Իհարկե ցածր են ստանում եւ դա մեծագույն խնդիր է։
Առաջին նախագահ Լև Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Բաքուն վերստին Երևանից պահանջում է փոխել սահմանադրությունը եւ տրիպ նախագծով ստանձնած պարտավորությունների լիարժեք կատարում։ Ալեն Սիմոնյանը արդարացնում է պատգամավորներին 3 միլիոն դրամ պարգևատրումը։
Այսինքն պատգամավորները մարդ չեն, ուզեմ հասկանամ։ Իհարկե ցածր են ստանում եւ դա մեծագույն խնդիր է։
ՀԿ-ը կմասնակցի ընտրություններին, վարչապետի թեկնածուն Լևոն Զուրաբյանն է։ Ադրբեջանական բենզինը արագորեն սպառվում է հայկական բենզալցակայաններում։
Թուրքական շորեր հակնում է ադրբեջանական բենզին չեք ուզում լցնել։
Պուտինն ակնարկել է տարածքների փոխանակման մասին։ Նախքան այս ամենը ժամի վերջին լուրերը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովը հայտարարել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար անհրաժեշտ են Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունները եւ Թրիպ նախագծով ստանձնած պարտավորությունների լիարժեք կատարում։ Երևանը մի քանի անգամ հայտարարել է, որ Հայաստանի մայր օրենքը տարածքային պահանջներ չի պարունակում հարևան երկրի նկատմամբ, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հանրային հեռուստաընկերությունը հրապարակել է Ամանորի ծրագիրը, որտեղ ընդգրկված չէ կաթողիկոսի ուղերձը, ըստ հանրայինի կայքում տեղադրված դեկտեմբերի 31-ի եթերացանկի ժամը 22-ի հատվածում ուղերձներ են հղելու նախագահը եւ խորհրդարանի խոստնակը, իսկ տարեմուտին 23:40-ի նախատեսված է միայն վարչապետի ուղերձի հեռարձակումը։ Նախորդ երկու տարիներին հանրային հեռուստաընկերությունը հրաժարվել է կաթողիկոսի ուղերձը տարեմուտին երկրի ղեկավարի շնորհավորանքից առաջ չարացակելու երկարամյա ավանդույթից։ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աճապահյանի վիրահատությունը ավարտվել է, լուրը փաստաբան Երեմ Սարգսյանն է հայտնում։ Ընդգծելով վիրահատությունը, անցել է բարեհաջող։ Երկու տարվա ազատազրկման դատապարտված Աճապահյանը, որ մեղադրվում է իշխանությունը զավթելու կոչի համար ու մեղքը չի ընդունում, դեկտեմբերի 16-ին տեղափոխվել էր Իզմիրյան բժշկական կենտրոն։ Միջազգային դերահոսից Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունը ձերբակալել է պաշտպանության նախկին նախարար Բաչո Ախալայային։ Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայության հաղորդմամբ ձերբակալությունը կապված է հոկտեմբերի 4-ի ակցիայի հետ։ Ախալայան բարձրաստիճան ուժայինի պաշտոնը զբաղեցրել է նախկին նախագահ Միխայել Սակաշվիլիի կառավարությունում։ Հանրահավաքը տեղի էր ունեցել թիմ ընտրությունների օրը կառավարության խաղաղ տապալում կարգախոսով։ Մասնակիցները նախավակվել են ազատության հրապարակում, ապա երթով շարժվել դեպի նախագահական պալատ։ Ցուցարարներից ոմանք ճեղքեր են մետաղական ցանկապատը մտել նախագահականի բակ, որտեղից նրանց դուրս են բերել ոստիկանական ուժերը։ Պետական անվտանգության ծառայության պնդման ակցիայի կազմակերպիչները բազմիցս համացանցով կապ են հաստատել Ախալայի հետ, նախքան նախագահական պալատը գրավելու ծրագրի մասին հայտարարել է։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մոտ ապագայում կհանդիպի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Տրամփի հետ, լուրը հայտնել է Զելենսկին, շեշտելով, որ շատ բան կարող է որոշվել մինչև նոր տարի։ Իր հերթին Կոմերսանտը գրում է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ռուսաստանցի առաջատար գործարարներից մի քանիսին ասել է, որ հնարավոր է պատրաստ լինի Ուկրաինայում ռուսական զորքերի կողմից վերահսկվող որոշ տարածքների փոխանակմանը, սակայն ցանկանում է ստանալ ամբողջ Դոնբասը, մանրամասները ծրագրել։ ամսագրի ընթացքում։ Չինաստանը պատժամիջոցները սահմանել Միացյալ Նահանգների նկատմամբ Թայվանին զենք վաճառելու համար Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարության մեջ նշել է, որ զենքի վաճառքը խաթարում է Չինաստանի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Դեկտեմբերի սկզբին Թրամփի վարչակազմը հաստատել է Թայվանին ռեկորդային $11.1 միլիարդ զենքի վաճառք։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ծրագիրը սկսենք մի թեմայից, որ վերջին օրերին թերևս ամենասկանդալայինն է։ Փաշինյանի իշխանությունը այս տարի էլ թոշակները չավելացրեց, չբարձրացրեց նվազագույն աշխատավարձը, աղքատության մակարդակը խոստացածի չափ չնվազեցրեց, բայց ազգային ժողովի խոսնակի Ալեն Սիմոնյանի որոշմամբ падգամավորները այս տարի աստղաբաշական պարգևաճարներ կստանան 3 միլիոն դրամ։ Հնչող քննադատություններին այսօր արձագանքել է հենց ինքը խորհրդանի խոսնակը։ Կանես Արիբեկյանն է թեմային դարձել։
Եվ այս մեծագույն խնդիրը մեղմելու համար պատգամավորների հաշիվներին մոտ 3 միլիոն դրամ էր փոխանցվել օրեր առաջ։ Հայաստանում միջին աշխատավարձը 300 000 դրամ էլ չկա, թոշակով մեկ ամիս հնարավոր չէ գոյատևել, ում հետ է համեմատում խորհրդարանի ղեկավարը, որ պատգամավորի շուրջ 800 000 դրամը համարում է ցածր։
Ունենք ուսուցիչ և զինվորական, որ այդքան է ստանում, այդ իմ ասած դեթիվը 400-500 000 ստացող զինվորական և ուսուցիչ ունենք։
Ալեն Սիմոնյանը Հայաստանում քանի ուսուցիչ է ճանաչում, որ 500 000 դրամ ու ավելի բարձր է ստանում։ Հարցրինք Սիմոնյանին։ Ազգային ժողովի ղեկավարը պնդեց ասացն առանց հստակ օրինակների։
Բոլորին, նախարարներին, փոխնախարարներին, ոստիկաններին, ուսուցիչներին, բոլոր բյուջետային աշխատակիցների աշխատավարձը բարձացել է, բացի պատգամավորից։ Այսինքն պատգամավորները մարդ չեն, ուզեմ հասկանամ։ Եվ մեր նախարարները, փոխնախարարները մի քանի անգամ ավելի շատ են ստանում, եւ շատ ու շատ պետական հիմնարկների աշխատակիցները շատ ավելի շատ են ստանում։ Իսկ մարմինը, որը որ այդ որոշումներն է կայացնում, ներողություն եմ խնդրում, որը ներկայացական մարմին է եւ պետք է առնվազն ներկայանալու լինի, չի կարող
Նախարարների ու փոխնախարարների աշխատավարձերը մի քանի անգամ բարձրացան Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո։ Թոշակների ու նվազագույն աշխատավարձի դեպքում այդպիսի սրընթաց աչ չեղավ։ Ավելին օրեր առաջ Փաշինյանն ուղի խոստովանեց.
Թոշակառուների թոշակ ամսական 11 000 դրամով 11 000 դրամով կամ 10 400 դրամով ավելացնենք, ինչ անելու թոշակ։
Պատգամավորների հաշվին ամանորի շեմին փոխանցվել է չլսված ու չտեսնված չափի գումար, որ շփոթվել են նույնիսկ նրանք։
Այդպես ասած, ես զարմացա, երբ տեսա, որ իմ հաշվին բավականին մեծ գումար էր նստել, անմիջապես զանգեցի ազգային ժողով եւ պարզաբանում պահանջեցի, որ ինչ է, գուցե սխալմունք է եւ անհրաժեշտություն կա դա հետ ուղարկելու եւ պետք է գնամ բանկ։
Պատգամավորի աշխատավարձը մոտ 600 000 դրամ է, 250 000 դրամ էլ ստանում են աշխատանքային ծախսերի համար։ Ընտրություններից ամիսներ առաջ փոթության մատնող գումարն ինչ հաշվարկով է գոյացել ու փոխանցվել աշխատակազմին ու պատգամավորներին։ Պաշտոնական տեղեկություններ չկային, խորհրդարանից խրթին ձևակերպված պարզաբանեցին միայն աղմուկից հետո։ Ըստ այդ բացատրության, ազգային ժողովի աշխատակազմի ու պատգամավորների համար նախատեսված կես տարվա հավելավճարները միանգամից են փոխանցվել։
Պարզաբանումը ոչ միայն նրա մասին էր, որ դա միայն աշխատավարձի հետ կապված, այլ նաև պարզաբանում նրա մասին էր, որ դա կես տարվա գումարը, որը միանվագ է եղել, այլ ոչ թե մեկ անգամյա վճարում։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանը պարգևավճարին դեմ չէ, դեմ է, որ բոլորը ստանում են, նույնիսկ նրանք, որոնց իրենց գործընկերներն անգամ անուններով չգիտեն, ելույթ չեն ունեցել ու նախագիծ չեն մշակել։
Դրան գումարած, ես այս երևույթը ընդհանրապես, այս պարգևատրումների երևույթը, ես դիտարկում եմ ընդհանուր անպատասխանատվության մթնոլորտում, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության, Ալեն Սիմոնյանի ղեկավարության տարիներին խորհրդանում եւ ընդհանրապես պետական համակարգում բյուջեի գումարները ծախսվում են այնպես, ինչպես իրենք են ցանկանում։ Իրենք որոշել են պարգևավճար կտան, այսքան պարգևավճար չեն որոշել, չեն տա։
Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավորը տարակուսացե հատկապես խորհրդարանի խոսնակի այս համեմատությունից. ուսուցիչներն ու զինվորականները բարձր աշխատավարձ են ստանում։
Ես չեմ կարող ասել, որ զինվորականները ուսուցարտեզի դասվարները, կրթական մյուս հաստատությունների ներկայացուցիչները ստանում են բարձր աշխատավարձ։ Սա մեծ խափելություն է, եւ նաեւ նույնիսկ ատեստացիա անցած զինվորականները չեն ստանում բարձր աշխատավարձ, ինչին որ իրենք արժանի են։
Խորհրդարանի պարգևատրումների համար ըստ կառավարության որոշման ավելի քան 545 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովը այսօր հայտարարել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար անհրաժեշտ են Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություններ և տրիպ նախագծով ստանձնած պարտավորությունների լիարժեք կատարում։ Տարեկան ամփոփիչ ասուլիսում Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հայտարարել է, որ Երևանը Բաքվին հայտնել է, թե տրիպով անցնող երկաթուղու հատվածը չի վերաբերում Ռուսաստանին։ Հիշենք, որ մի քանի օր առաջ Հայաստանի վարչապետը Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպմանը հայտարարել էր, թե Թրամփի ուղու նախագծում բազմաթիվ նյուանսներ կան, որոնք առնչվում են հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Մոտ 3 ժամ տևած ասուլիսում Բայրամովը անդրադարձրել նաև նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագրին։ Սիրանուշ Գևորքյանն է ներկայացնում։
Երևանը Բաքվին հայտնել է, որ տրիպով անցնող երկաթուղու հատվածը չի վերաբերում Ռուսաստանին։ Տարեկան ամփոփիչ ասուլիսում հայտարել է Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։
Հնարավոր է Հայաստանը ստանձնելով տրիպի մասով պարտավորությունները նաև հաշվի առել երկաթուղու մասը։
Ջեյհուն Բայրամովը նկատել է, որ երկաթուղու կառավարման պայմանագիրը Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև գործում է մինչև 2038 թվականը, բայց ըստ նրա հայկական կողմը Բաքվին բացատրել է իր դիրքորոշումը։ Ըստ այդմ Սյունիքում կառուցվելիք երկաթուղու հատվածը Ռուսաստանին չի վերաբերում, քանի որ կոնցենսիոն պայմանագրի կնքման պահին այդ երկաթուղին պարզապես գոյություն չուներ։
Հետևաբար հնարավոր չէ պայմանագրում ներառել այն, ինչ պարզապես չկա։
Բայրամովի այս հայտարարությունից ընդամենը 5 օր առաջ Հայաստանի վարչապետը Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպման բաց հատվածում առանց հստակությունների հայտարել էր, թե Թրամփի ուղու նախագծում բազմաթիվ նյուանսներ կան, որոնք առնչվում են հայ-ռուսական հարաբերություններին։
Մենք
նաև ներկայումս շատ կառուցողական երկկողմ բանակցություններ ենք վարում Միացյալ Նահանգների հետ տրիպ երկաթուղու իրականացման և կառուցման վերաբերյալ, և դրանք իսկապես ներկայացնում են նշանակալի և իմաստալից փոփոխություններ մեր տարածաշրջանում։ Եվ այստեղ կան բազմաթիվ նրբերանգներ Ռուսաստանի Դաշնության հետ մեր երկկողմ հարաբերություններին առնչվող, և այսօր կարծում եմ շատ լավ հնարավորություն է քննարկելու այս բոլոր հարցերը։
Очень хороший повод все эти вопросы обсудить.
Ռուսաստանի նախագահն իր հերթին ասել էր, թե հայկական կողմի բարձրացրած հարցերի շուրջ համատեղ կաշխատեն։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնյան պնդել էր, թե առանց Մոսկվայի մասնակցության գործընկերները չեն կարող գործարկել Թրամփի ուղին, քանի որ Հայաստանում գործող երկաթուղին ռուսական ընկերությունն է կառավարում։ Մոտ 3 ժամ տևած ասուլիսում Բայրամովն անդրադարձել է նաև նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագրին, պնդելով ստորագրման նախապայմանը փոխել Հայաստանի համանդրությունը, որում չնայած հակառակի մասին Երևանի պարբերական հավաստիացումներին Բաքուն տարածքային պահանջը տեսնում։ Ադրբեջանի գլխավոր դիվանագետը այս մի պայմանին այսօր ավելացրել է եւս մեկը՝ տրիպ նախագծով ստանձնած պարտավորությունների լիարժեք կատարումը։ Հայաստանի վարչապետը հայտարարում է, թե Սյունիքով Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող Թրամփի ուղու շինարարությունը գործնականում կմեկնարկի 2026-ի երկրորդ կեսին։ Ըստ Ադրբեջանի նախագահի, իրենց տարածքում շինաշխատանքները կավարտվեն Գարնանը։ Բայրամովի ասուլիսի գերակշիռ մասն ընդհանուր առմամբ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին էր։ Արտգործնախարարը բարի կամքի դրսևորում է համարել Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան ներմուծվող բեռների համար տարածման արգելքի վերացումը։ Անդրադարձել նաև ադրբեջանական բենզինի վաճառքին, հավելելով, թե այլ ոլորտներում առևտուր ևս հնարավոր է։ Ընդ որում, Բայրամովի պնդմամբ Բաքուն Թբիլիսիի հետ կարողացել է լուծել տարածման բարձր սակագնի խնդիրը։
Ուրկեմիզդան Ermənistan'a yük tranziti ile bağlı mövcut olan mehdudiyet
Հայաստանի ստացվել է նավթամթերքի վաճառքի վերաբերյալ հարցում, եւ բարձրացվել է Վրաստանի տարածքով տեղափոխման հարցը։ Վրաստանի կողմից կիրառվող սակագինը իսկապես շատ բարձր է։ Սա հարցեր առաջացրեց Ադրբեջանում։ Վրաստանի ղեկավարությունն անհապաղ միջամտեց եւ խնդիրը լուծվեց։ Սակագինը համաձայնեց 6 ընկերությունների միջև լիովին համապատասխանելով շուկայական պայմաններին։ Սա ցույց է տալիս, որ Ադրբեջան-Վրաստան հարաբերությունները բարեկամական են։ Կարծում եմ, այս հարցը լուծվել է եւ այդ ուղին կրկին կօգտագործվի։
Թբիլիսին Ադրբեջան Ադրբեջանը կամ բենզինի տարածման համար առաջին անգամ գումար չէր գանձել հայկական կողմից։ Առայժմ հայտնի չէ, թե որքան կկազմի գինը, եթե հայկական ընկերությունները դարձյալ բենզին ներմուծեն Ադրբեջանից։ Մյուս հարցը, որին անդրադարձել է Բայրամովը, հայ-ադրբեջանական սահմանազատումն է, որի գործնական աշխատանքները կանգեն առել անցած տարի Տավուշի հատվածում մոտ 12 կիլոմետր սահմանազատելուց հետո։ Բայրամովը վստահեցրել է, թե գործընթացը շարունակվում է։
Դովլեթ սերհեդնի դելիմիտացիա ուժը, դովլեթ կոմիսիասնը։
Երկու երկրների սահմանազատման հանձնաժողովներն ինտենսիվ աշխատում են։ Սահմանազատման գործընթացը, չնայած քաղաքական է, ներառում է բազմաթիվ տեխնիկական մանրամասներ։ Համաձայնություններ են ձեռք բերվել ընդհանուր մոտեցման վերաբերյալ։ Գործընթացը կիրականացվի հյուսիսից հարավ։
Ադրբեջանական Գաբալայում սահմանազատման հանձնաժողովների վերջին հանդիպումից հետո կողմերը պայմանավորվել էին հաջորդն անցկացնել Հայաստանում։ Ջեյհուն Բայրամովը նաև չի բացառել իր այցը Հայաստան, ինչպես նշել է, եթե դա է պահանջում Ադրբեջանի ազգային շահը, բայց երբ եւ ինչ միջոցառման շրջանակում չի հստակեցրել։ Նա միաժամանակ ըստ էության բացառել է, որ Իլհամ Ալիևը մասնակցի Երևանում այս գարնան անցկացվելիք եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին։
Իսկ Հայաստան ընտրությունների է պատրաստվում 6 ամսից խորհրդանական ընտրություններն են եւ քաղաքական ուժերը թեև դեռ բացի բայց չեն խոսում իրենց առաջիկա ծրագրերի վարչապետի տեխնացուների մասին, բայց չեն բացառում իրենց մասնակցությունը ընտրություններում։ Այսօր հայ ազգային կոնգրեսը հայտարարեց ընտրություններին մասնակցելու է եւ այս պահին դրությամբ վարչապետ իրենց տեխնացուն կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն է։ Բայց դեռ քաղաքական քննարկումները բաց են, փորձելու են տարբեր ուժերի, մտավորականների, իրավապաշտպանների հետ դաշինք ձևավորել, չեն բանակցում իշխանության եւ նախկին նախագահների հետ։ Հիշեցնենք, սակայն, որ անցած ընտրություններում կուսակցության ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հենց նրանց էր դաշինք կազմելու առաջարկ արել եւ մերժում ստացել։ Շողի Գալստյանն է հետևել այսօր հայկի հայտարարություններին։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած հայ ազգային կոնգրեսն այսօր հայտարարեց առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու որոշման մասին։ Վարչապետի տեխնացուն Լևոն Զուրաբյանն է այս որոշումները, ինչպես կուսակցության փոխնախագահը հայտարարեց, համաձայնեցրել են Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Կոնգրեսն ընտրապայքարի մեջ է մտնելու մի հիմնական օրակարգով՝ թույլ չտալ, որ Նիկոլ Փաշինյանը վերընտրվի։
Ինքնիշխանության կորստը գուլում, մենք կործում ենք մեր պետականությունը, և այս գուլում բոլոր նրանքով են համերը խորհրդանանը դրելու խնդիր են դրում, ուղղակի նպաստում են իշխանությունների յուրաքանչյուրին։ Մեր խնդիրը շատ ավելի հավակնոտ է, շատ ավելի մեծ է, շատ ավելի մտահոգիչ է, և մենք մտնում ենք նախնական պայքարի մեջ առավելագույնը մեծ դաշինք կամ այդպիսի դաշինք ձևավորելու համար, որով հնարավոր լինի մեր երկիրը հրկել ու արկել դահաճուց։
Նախընտրական դաշինք ձևավորելու համար քաղաքական որ ուժերի հետ է բանակցում ՀԱԿ-ը, կուսակցության ներկայացուցիչները չմանրամասնեցին։ Լևոն Զուրաբյանը միայն հաստատեց, երկար ժամանակ քննարկումներ ունեցել են մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանի հետ, բայց անարդյունք, վերջին ամիսներին էլ առհասարակ Թաթոյանի հետ քննարկումներ չկան։ Թե ինչու համաձայնության չեն հասել, Զուրաբյանը փակագծեր չբացեց։
Ինձ համար մի քիչ անհասկանալի է իրանց քաղաքական ուղերձները, բայց դա ես ոչ որպես մեղադրանք, ոչ որպես ինչ-որ նախատինք չեմ ներկայացնում, ապագայում կարող են լինել բան, ինչ-որ բանակցություններ, կտեսնենք, ես ինչ-որ հատուկ մեկին չեմ բացառում, բայց դա կերևա, բայց ես կարծում եմ, որ կան, այսպես ասեմ, ավելի կարևոր ուժեր, ում հետ այ արժի լրջորեն բանակցել։
Այս դեպքում էլ ՀԱԿ փոխնախագահը քաղաքական ուժերի անուններ չտվեց, որոնց հետ, ինչպես ինքը ձևակերպեց, պետք է լրջորեն բանակցեն։ Փոխարենը ասաց, նախընտրական դաշինք չեն կազմի երկրորդ և երրորդ նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ուժերի հետ։ Զուրաբյանն այսօր արձագանքեց մեր ձևով շարժման համակարգող Նարեկ Կարապետյանին։ Սամվել Կարապետյանի եղբորորդին անցած շաբաթ հայտարարել էր, որ Հայաստանի 4 առաջնորդներից որևէ մեկը չպետք է հավակնի ստանձնել երկրի կառավարումը։
Ինչ վերաբերվում է Նարեկ Կարապետյանի ասացին, դե մենք չենք էլ ներկայացրել այդպես հայտ, այսինքն առաջին նախագահի վարչապետության հայտ մենք չենք էլ ներկայացրել, ինչպես տեսակ, այսինքն դա այլևս մեզ չի վերաբերվում, եթե կարող էր վերաբերվել։
Խորհրդարանական ընտրություններին կես տարուցել քիչ ժամանակ է մնացել։ Մասնակցության մասին հայտարարել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, թե ինչ ձևաչափով և ով կգլխավորի ցուցակը դեռ հայտնի չէ։ Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու համար ընտրություններին մասնակցելու են նաև Սամվել Կարապետյանի թիմը, Էդմոն Մարուկյանի ղեկավարած Լուսավոր Հայաստանը։ Այս ուժն էլ կողմնակից են դիմադիր մեծ դաշինքներ ձևավորելուն։
Դիմադիր դաշտը պետք է հանդես գա խոշոր բևեռներով։
Այո, մենք մասնակցում ենք մյուս տարվա ընտրություններին։
2023 թվականին Երևանի ավականու ընտրություններին ազգային առաջընթաց կուսակցության ցուցակը գլխավորած եւ մոտ 19% ձայն ստացած Հայկ Մարությանը նույնպես խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու որոշում է կայացրել։ Ընտրապայքարի մեջ կմտնի իր հիմնած նոր ուժ կուսակցությունով։ Դաշինքների կողմնակից է Մարությանը, թե ոչ, դեռ հայտնի չէ։ Նախկին քաղաքապետը եւս փակագծեր չի բացել։
Դե, սայնց հետո բնականաբար այս ԿՊ-ն իր այդ fake-ը ֆաբրիկան են զավոդ է սա խոդատանը ոնց Հայկը ախը Քոչարյանի հետ է հանդիպել իրար հետ են պայմանավորվել Ռուսաստանի շպիոննա տալիսը չէ բանը Չեխիայի շպիոննա սախտաներ ընդեղա երեքը Չեխիայի քաղաքացին սաղին ազատելա բանակից չնայած կես աղջիկեն կեսներ 18 տարեկան չկան կապ չունի սաղին ազատելա դե բանը չմոռանաք են կլոունը մեյմունը մի խոսքով յենգի բարվի սաղ այդ պատմությունները կասեք ոչինչ մի խոսքով խոդ եք տալի այդ ամեն ինչը։
Եվ մինչ ընդդիմադիրները Նիկոլ Փաշինյանին իշխանազրկելու տարբեր սցենարներ են քննարկում, ազգային ժողովի նախագահն այսօր դարձյալ պնդել է. Քաղաքացիական պայմանագիրը 2026-ի ընտրություններին ավելի շատ ձայն է ստանալու, քան ստացել է 2021-ին։
Որովհետև եթե 2021 թվականին, երբ որ մեր վրա կրակում էին եւ մեզ ուզում էին մորթեին եւ սպանեին եւ պատերազմից անցել էր 6 ամիս, մենք կարողացանք 54% ստանալ։ Դրանից հետո, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր ապրում է խաղաղ երկնքի տակ եւ մենք գրեթե 2 տարի է կրակոց չունենք եւ զող չունենք եւ ճանապարհների բացման եւ տնտեսության զարգացման առաջին քայլերն են տեղի ունենում եւ միևնույն ժամանակ, երբ որ ընդդիմախոսները նույն հին սկավառակն են պատտում 2020 թվականի պատերազմի մեջ մեզ մեղադրելով եւ որևիցե նոր բան չեն առաջարկում, ինչով են մեզ կրելու, նկատի ունեմ, ինչ խոսույթով են մեզ կրելու։
Հայազգային կոնգրեսի վարչապետի Թեկնածու Լևոն Զուրաբյանն այսօր դարձյալ պնդում էր. «Գործող իշխանության խաղաղության օրակարգը կեղծ է, ստորագրված չէ խաղաղության պայմանագիրը եւ Նիկոլ Փաշինյանի ընտրվելու դեպքում Հայաստանը նոր աղետների առաջ է կանգնելու»։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները կես տարվա դադարից հետո օրեր առաջ տեսակցել են Ադրբեջանում պահվող հայերին։ Հիշենք, որ Բաքվի պահանջով Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն դադարեցրել էր իր գործունեությունը Ադրբեջանում, սակայն այս այցը կազմակերպել է Ժնևի գլխավոր գրասենյակը։ Պաշտոնական տվյալներով Բաքվում 23 հայ գերի է պահվում, նրանք ամիսներ շարունակ մեկուսացման մեջ էին հայտնվել։ Երկու օր առաջ էլ հաղորդվեց, որ նրանցից մեկը, Վագիվ Խաչատրյանը, հոսպիտալացվել է։ Սուսան Բադալյանն է գերիներից մի քանի հարազատների հետ զրույցում փորձել պարզել, ինչ վիճակում են այս պահին ադրբեջանական բանտերում պահվող հայ գերիները։
Երրորդ օրն է, Բաքուն լռում է առողջական, ինչ վիճակում է Վագիվ Խաչատրյանը։ Հայ գերին դեկտեմբերի 22-ի գիշերը բանտից Յենի կլինիկա հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունք էր տեղափոխվել։ Ծայրահեղ ծանր վիճակում, սրտի բարդացած խնդիրներով, առաջին օրը բաժանմունքի ղեկավարը կարճ տեղեկություն տվեց։
Խստեդա մուսպետ դինամիկա գեյդ օլումուշ։
Այս պահին բուժարուն դուրս է եկել կյանքին սպառնացող կրիտիկական վիճակից, սակայն նրա վիճակը նախկինի պես գնահատվում է ծանր։ Բուժումը շարունակվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, ինտենսիվ հսկողության ներքո։
Ինտենսիվ նեզարետ ալտնդա։
Սա առաջին ու այս պահին դեռ վերջին տեղեկությունն է, որ տարածել է Ադրբեջանն իր բանտում ավելի քան 2.5 տարի պահվող հայ գերու մասին։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի շահերը ներկայացնող միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչը նույնպես որևէ հայտարարություն չի տարածել։ Երեք Ազատությունը Խաչատրյանի առողջական վիճակի վերաբերյալ հարցեր վարչապետին ուղղել։
Մեր մարմինները, այո, տեղեկություններ են հավաքում եւ փոխանցում եւ այս պահին հրապարակային հայտնի տեղեկությունից ավել տեղեկություն չեմ կարող հայտնել։
Ըստ այդ մարմինների հավաքած տեղեկության, առողջական ինչ վիճակում է այժմ հայկերին, ոչ մի հստակություն։ Վագիվ Խաչատրյանի սրտի խնդիրները նոր չեն, Ադրբեջանի ուժայինները նրան առևանգել էին Հակարի անցակետից, երբ Երևան սրտի վիրահատության էր գալիս։ Ընտանիքի հետ Խաչատրյանը հոսպիտալացվելուց 3 օր առաջ էր խոսել։ Բաքվի բանտերում պահվող բոլոր 23 գերիներին դեկտեմբերի 24-ին ու 25-ին այցելել են Կարմիր Խաչի պատվիրակները։
Այդ այցելությունը կազմակերպել է Ժնևի կենտրոնակայանի կողմից, և թիմը, որը մեկնել է Ադրբեջան, դա պատվիրակներ էին մեր կազմակերպության ներկայացուցիչները, որոնցից մեկը բժիշկ էր։
Կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Զարա Ամատունին շեշտում է, անհատականացված ոչինչ ասել չեն կարող, միայն այն, որ ամառվանից հետո սա առաջին հնարավորությունն էր Կարմիր Խաչի համար մտնել ադրբեջանական բանտեր, զրուցել անազատության մեջ պահվող բոլոր հայ գերիների հետ։
Այս այցի շրջանակներում հնարավորություն է տրվել անձանց ընտանիքների հետ հաստատել կապ, ինչպես նաև այցի հիմնական նպատակը եղել է պահման պայմանների գնահատումը, անձանց առողջական վիճակի ստուգումը և նրանց հանդեպ վերաբերմունքի հետ կապված հարցերը։
Կարմիր Խաչի պատվիրակներն Ադրբեջանի իշխանությունների ճնշման պայթերից հեռացան, սեպտեմբերի 3-ից գրասենյակը փակվեց։ Արդյոք այժմ Ժնևից պատվիրակները Բաքու են հասել այնտեղից հնչող ահազանգերից հետո։ Վագիվ Խաչատրյանի առողջական վիճակի վատթարացումից առաջ էլ գերիներից Վիգեն Էլջեքյանն էր ընտանիքին պատմել, որ սնունդ չունի, քայլել չի կարողանում, բուժօգնություն չկա։ Ըստ Սառա Ամատունու, իրենց աշխատանքը չի դադարել անկախ Բաքվի գրասենյակի փակումից։
Խնդիրները, որոնք կապված են պաշտպանված անձանց հետ, մշտապես կարող են հայտնվել այս կամ մյուս ժամանակահատվածում, և դրանով չէ, որ պետք է առաջնորդվի մեր կազմակերպության, այսպես ասած, աշխատանքը, այլ ընդհանրապես հաշվի առնելով, որ այդ մարդիկ այսպես թե այնպես պաշտպանության կարիք ունեն, դա է դրդապատճառը, որ կազմակերպությունը փորձում է ամեն կերպ, ամեն պարագայում իր ծառայությունները առաջարկել և ի վերջո հասանելի դառնալ։
Ում Բաքվի բանտում Կարմիր Խաչի թիմին տեսել ու ուրախացել է Վիգեն Էլջեքյանը, նրա հետ կինը Լինդան է խոսել։
Շատ զարմացած էր, շատ ուրախ, ընդամենը 3 րոպե ենք խոսել, ասաց Լինդա, ինձ ուտելիք ու ծխախոտ եմ բերել, զարմացած եմ։
Վիգեն Էլջեքյանն ավելի քան 5 տարի է գերության մեջ է, շուրջ 1 ամիս առաջ կնոջն ասել էր, ուտելու բան չկա, թեյ ու հաց է միայն, նաև առողջական խորացող խնդիրներ ուներ։
Մի ամիս առաջ, երբ զանգեց, ասաց Լինդա, քայլել չեմ կարողանում, ցավերս շատ են, դեղ չեն տալիս, բժիշկ չկա։
Այժմ Լինդան սպասում է զանգի Կարմիր Խաչից, հույս ունի նրանցից տեղեկանալ ամուսնու առողջական վիճակի մասին։ Վիգենը նաև մակ է ուղարկել, այն դեռ ընտանիքին չի հասել։
Շատ դժվար է մեզ համար, բայց ինչ կարող ենք անել, աղոթել միայն։
Ամեն ինչը շատի զանգում է, կոնկրետ ժամերը չգիտենք, թե ինքը միշտ լավն է ասում, ինքը տես բան չի ասում, ուղակի ասում է դուք որ լավ լինեք, ես ինձ լավ եմ զգալու, ասում է արխայի մնացեք, սաղ լավ եմ տարտեսի մասին։
Գերիներից մեկի մայրը Կարմիր Խաչի աշխատակիցների այցից տեղյակ չէր։
Խոսացել է, առավոտ շուտ է խոսացել, ինքը արդեն ուղի չէ կմացել, որ իրան այց են կատարել, թե չէ։
Մայրն ապրում է չորեքշաբթից չորեքշաբթի, այդ օրը վաղ առավոտյան նստում է հեռախոսի դիմաց ու անշարժ սպասում որդու մի քանի րոպեանոց ձայնին, որպեսզի ապրի ևս մեկ շաբաթ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ այսօր նախատեսված Ռուբեն Վարդանյանի գործով դատական նիստը տեղի չի ունեցել, փաստաբանը միջնորդել է, որ այն հետաձգվի, քանի որ Արցախի նախկին պետնախարարը առողջական խնդիրներ ունի։ Իսկ այս ընթացքում Հայաստանում ակտինորեն վաճառվում է էժան ադրբեջանական բենզինը, թեև ընդդիմադիր մի շարք գործիչներ կոչ էին արել բոյկոտել ադրբեջանական վառելիքը, որ արդեն 3 օր է վաճառվում է Հայաստանում։ Ազատության տեսախցիկը այսօր Ռանոյլի բենզարացականներում նկատել է, էժան բենզինը մեծ պահանջարկ ունի։ Ադրբեջանական բենզինի ներկայիս ցածր սակագնի վրա իհարկե էապես ազդել է Վրաստանի տարածքով վառելիքի մեկ անգամյա անվճար տարածումը, թե ինչ գին կսահմանի վրացական երկաթուղին հաջորդ բեռնափոխադրման համար այս պահին անհայտ է։ Խաչատուր Սուքասյանի ընտանիքին պատկանող Մեգաթրեյդ ընկերությունը, որ ադրբեջանական բենզինի ներգրողներից է, ազատությանը հայտնել է, որ դեռևս վրացական կողմից պաշտոնական գնահատարկ չեն ստացել։ Ընկերությունից եւս ի դեպ հաստատել են վարելիքի վաճառքը, նախորդ օրերին քառապատկվել է։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է այսօր նաեւ այս հավաստումը ստացել հայ բարորդների հետ զրույցներից։
Իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի ընտանիքին պատկանող Ռանոել բենզալցականներում արդեն երկրորդ օրն է ադրբեջանական պրեմիում տեսակի բենզինը վաճառվում է 430 դրամով 520-ի փոխարեն։ Ինչպես ազատությանը տեղեկացրել էր, ադրբեջանական բենզինը գնաց Մեգաթրեյդ ընկերությունը, անցած օրերին ադրբեջանական բենզինի վաճառքը քառապատկվել է։ Ավելին, էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը ազատությանը տեղեկացրել էր, որ ադրբեջանական բենզինը հերթի տակ է վաճառվում։ Փորձենք տեղում հասկանալ, թե ինչ է կատարվում։ 430 դրամով ադրբեջանական բենզինի հետ կապած այդ բենզինն է լցնում
բենզինը։ Չէ, ճիշտն ասած պրեմիում է մենակ լցնում։
Պրեմիումը հենց դա է։
Հա, չգիտեմ։ Չգիտեմ։
430 դրամը 520-ից դարձել։
Հա, նոր տեսա, բայց ինձ թված, որ ինձ թված։
Գիտեք, որ ադրբեջանական բենզին։
Չէ։
Իսկ գիտեք, տարբեր քննարկումներ կան, մի մասն ասում են, որ պետք չէ ադրբեջանական վառելիքը գնել, մյուս մասը հակառակ կարծիքին է, որ պետք է առևտուր անել հարևանների հետ։ Դուք ինչ կարծիք ունեք։
Ես կասեմ, որ հա, ավելի շատ համաձայն եմ, որ առևտուր անենք հարևանների հետ։
Այսինքն ծախումը բենզինի ձեզ չի հուզում։
Չէ։
Տեղյակ եք, որ այս էժան բենզինը ադրբեջանական է։
Հա, հետո ինչ։ Հա։ Թուրքական շուրեր հակնում եք, ադրբեջանական բենզին չեք ուզում լցնել։ Ոչ մի պրոբլեմ չեմ տենում։
Իսկ օրինակ տեսակ է, որ քանի գերիներ ունենք, քանի մեր տարածքները ադրբեջանցիները օկուպացել
են։ Իրանց տեսակետն է, քանի գերիներ ունենք, թուրքական շուրեր հակնում են։ Հա, դա իրանց չի խանգարում։
Ինչպես է զուտ գինը։
Գինը ավելի լավ է, քան ստեղ եղած գները, մյուս բենզինների։
Որակին ծանոթ եք ադրբեջանական բենզինի, թե առաջի անգամ եք։
Չէ, լցրել եմ արդեն։
Հա,
նորմալ է։
Ադրբեջանական այդ պրեմիում տեսակի բենզինն
է լցնում։ Ես շատ գիտեմ որտեղի բենզինն է։
Ադրբեջանական է։ 430 դրամանոց ադրբեջանական։
Դեռ չեմ։
Ես չեք զարմացել, որ 520-ից 430 է դարձել։
Ինչ 430, 430 բենզին կա։
Այո,
այո, նայեք 430։ Հա։ Բայց մենք շատ գլուցի։
Որ ադրբեջանական բենզինը ի՞նչ կարծիք
ունեք։ Նորմալ է։ Ի՞նչ կարծիք ունենամ։ Այժմ բենզինը լցում ենք։
Էականքի թե որտեղից
են։ Չէ։ Այս տարիներով ադրբեջանական նուրը Բագրատաշենից բերում ուտում եք էական էր։ Հաստատ չէ։
Ավելացնի 160 դրամ 12 լիտր լինի։
Ավելացր ապեր։
Հնչում, որ օրինակ այդքան զինվորներ են զոհվել, որ մեր տարածքները ադրբեջանական բանակը օկուպացիա
է եղերնի ժամանակ զոհվել, խի գնում ընդեղ հանգստանում։
Եվ որտեղ։
Թուրքիա։
Բայց գերիներին են ասում ենք մենք
այդտեղ։ Ինչ անենք ունենք։ Իտիշ կապունի բենզինի հետ դի խաղաղություն լինի։ Կարևորը խաղաղությունը գերիները հետ կգան։ Այս ինչքան դիկարվեն ու արում թափեն։
Հետ կապված ինչ կարող եք ասել ձեռնատու։
Դե ինչքան այժմ այնքան լավ, խի ձեռնատու չի։
Որակային առումով ինչ կասել։
Առաջին անգամ լցում, չգիտեմ։ Հաստատ որակն է լավ կլինի։
Գիտեք, որ ադրբեջանական բենզին է վաճառվում, այժմ 430 դրամ 520-ի փոխարեն։
Չեմ կարող ասել։ Իհարկե դեմ եմ, բայց չեմ կարող
խոսել։ Բայց հիմա դա եք լցնում, գիտեք։
Այս պահին դա ենք լցնում։ Արմեն, դու գիտես։
Գիտեք, որ ադրբեջանական
բենզին է ցավոր,
հա։
Բայց սա ադրբեջանական չի։ Ինքինը չի։
Չէ,
սա բանն է, Ռանոելի։ Ահա, ես նայում եմ հինգը, չէ, չեմ մացել։
Իսկ ինչպես եք վերաբերվում։
Շատ վատ։
Գիտեք, որ ադրբեջանական պրեմիում բենզինը 430 դրամով է։
Այո։
Ի՞նչ կարծիք ունեք։
Նորմալ։ Էժանը Նիկոլ ջան, լցենք էթա։
Կարևոր էժանն է։
Այո։
Մարդկանց ասում է, որ ադրբեջանական է, պետք չի, մենք գերիներ ունենք այդտեղ, հողերը օկուպացիա։
Ինչ կապ ունի Քուրջան Սալյարքի հետ։ Ինչ կապ ունի։ Հիմա ունի Նիկոլա։ Հեղափոխությունից հետո գնացի Սարկիսի Նիկոլ։
Հեղափոխությունից առաջ ինչ էր ձեր անունը։
Դագո։ Մերսի ապեր։
Բենզինի թեման շարունակելով այժմ խոսենք մեկ այլ խնդրի մասին, որ տարիներ շարունակ բարձրաձայնվում է, սակայն գործնականում շոշափելի արդյունք չի հասնում։ Արդյոք Երևանում գործող բենզալցակայանները օրինական են։ Դեռ մեկ տարի առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր մտահոգություն հայտնել, որ տարիներ շարունակ այս ոլորտում բարձիթողի վիճակ է եղել, հանգիստ աշխատել են խախտերով մի շարք օրենքներ։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն էլ անցած տարի հրահանգեց բոլոր բենզալցակայանների տերերին, որոնք խախտումներով են աշխատում, վերջ տալ այս երևույթին։ Մեկ տարի անց խնդիրը լուծվեց։ Քաղաքացիական ակտիվիստը պնդում է, որ իր բացահայտումները վկայում են իշխանական պատգամավորի ընտանիքի հետ սերտ կապ ունեցող Գալֆ բենզալցակայանները աշխատում են արտոնյալ պայմաններով։ Գալֆից, սակայն, հակադարձում են, մեղադրանքները անհիմն են, թե որոշ թերացումներ ունեցել են, շտկել են։ Ի վերջո, ապօրինի շինարարություն, թե թույլատրելի վերակառուցում, ազատությունն է գնացել հայտարարությունների հետքերով։
Երևան քաղաքի կառուցված բոլոր, նշում եմ, բոլոր գալ բենզալցակայանները կառուցվել են առաջինական թույլտվություն։ Ի ապացույց ունեմ հաստատիղներ։
Քաղաքացիական ակտիվիստ Արթուր Չախոյանն է այս մարտահրավեր նետող հայտարարության հեղինակը։ Պնդում է, մանրակրկիտ ուսումնասիրել է այս ընկերության բենզալցակայանների տարբեր էսկիզներ, պաշտոնական փաստաթղթեր եւ հետեւություն արել։ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Խաչատուր Սուքեսյանի ընտանիքի հետ կապված բիզնեսը քաղաքային իշխանության հովանու ներքո է գործում։ Ամենաթարմ օրինակը, ըստ ակտիվիստի, Միասնիկյան պողոտայի վրա հենց հիմա ընթացող շինարարությունն է։
Սա Միասնիկյան պողոտայի բենզալցակայանն է, որը կառուցում է ապօրինի առաջինարական թույլտվության։
Քաղաքապետարանից ստացած պաշտոնական գրությունն է ցույց տալիս, որտեղ քաղաքային իշխանությունը նախ հաստատում է, որ օգոստոսի 8-ին համաձայնեցրել է էսքիզային նախագիծը, սակայն ընդունում, որ ամիսներ անց երկու արձանագրություն է կազմել խախտումների վերաբերյալ։
Նշված հասցեում առանց համապատասխան քաղաքաշինական փաստաթղթերի իրականացվել են հեղուկ վառելիքի կայանի վերակառուցման, հին շինության քանդում նորի կառուցում, մասնավորապես հորերի իրականացման շինարարական աշխատանքներ, արտաքին պատերի կառուցմամբ, որի կապակցությամբ նոյեմբերի 12-ին վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 154-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով կազմվել է արձանագրություն։
Հոդվածը վերաբերում է շենքեր և շինությունների ինքնակամ կառուցելուն, որը սահմանում է տուգանք նվազագույն աշխատավարձի 200-ապատիկի չափով։ Մի արձանագրություն էլ կազմվել է մետաղական կոնստրուկցիաներով շինության կառուցման շինարական աշխատանքների իրականացման փաստի կապակցությամբ։
Այսինքն Երևանի քաղաքապետարանը պաշտոնական գրությամբ հայտարարում է, որ այս ինչ աշխատանքներ հիմա ստեղ իրականացվում են ապօրինիա խախտումներով, բայց ժողովուրդ աշխատանքները հիմա իրականացնում են, շինարարները ներսն են, ոչ ոք չի գալի, չի կասեցնում, չի փակում, չի նկարում, չի հրապարակում, բայց տեսանք անցած տարի, որ նման ապօրինի քաղաքաշինական նորմերի խախտումով գործող բենզալցակայանները փակեցին։
Քաղաքաշինական նորմերի պահպանմանը մենք պետք է խստորեն հետևենք, եւ այսուհետ նմանատիպ խախտումներ ունեցող բենզալցակայանները անպայմանորեն պետք է վերացվեն։
Նախորդ տարի հունվարի գործակարգավարական նիստի ժամանակ էր քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը այս հրահանգը տվել, երբ աշխատակիցը ապամոնտաժված բենզալցակայանների մասին էր զեկուցում եւ մտահոգություն հայտնում, որ քաղաքում գործող 242 բենզալցակայաններից 43-ը դեռ շահագործվում են քաղաքաշինական նորմերի խախտումներով։ Այդ 43-ից քանի՞ն են խախտումները վերացրել։ Արդյոք այդ ցանկում ներառված է Գալֆ ապրանքանիշով որևէ կայան։ Քաղաքապետարանից գրավոր հարցում պահանջեցին, որի պատասխանը դեռ չենք ստացել։ Մինչ այդ Գալֆ Արմենիայի իրավաբանական բաժնի ղեկավար Սվետլանա Եղիազարյանը պնդում է, բոլոր մեղադրանքները անհիմն են, որոշ խախտումներ թույլ են տվել, տուգանվել են, որոշների հետ համամիտ չեն, վիճարկում են դատական համակարգով։
Յուրաքանչյուր դեպքով, ինչը մեզ մոտ թերի է եղել, ինչը մեզ մոտ կիսատ է եղել, մենք ենթարկվել ենք վարչական պատասխանատվության։ Հնչում է կարծիք, թե որևէ հովանավորշության տրամաբանություն է գործում Գալֆի համար եւ աշխատում ենք խախտումներով ու անպատժելիության մտնոլորտում։ Նման բան չկա, ունենք հրահանգ կատարել մեր գործնեությունը 100%-ով իրավունքի եւ օրինականության դաշտում։
Գալֆ Արմենիայից էլ պնդում են այն տարածքները, որտեղ իրականացնում են իրենց գործունեությունը, տասնամյակներ շարունակ գրեթե բոլորը գործել են որպես բենզալցակայան։
Գալֆը միջազգային բրենդ է եւ ունի պահանջներ, որը չպահպանելու դեպքում ոչ թե անհանգստացնող կլինի Չախոյանի, ակտիվիստների, լրագրողների մեղադրանքը, այլ լիցենզիայից զրկվելը։ Մենք առաջին հերթին պաշտպանում ենք մեզ։
Գալֆը 2024 թվականից Հայաստանում պաշտոնապես ներկայացնում է Ամրեկո ընկերությունը, որի 100% բաժնետերը ըստ պետական ռեգիստրի Անիստ Պետրոլումն է։ Իսկ ահա Անիստ Պետրոլումի 50% բաժնետերը Կիպրոսում գրանցված Պորիմա Լիմիթիդն է, մյուս կեսը Մեգաթրեյդինն է։ Իսկ Մեգաթրեյդ ընկերությունում բաժնեմասի առյուծի մասը 60%-ը Էդուարդ Ալբերտի Սուքյասյանինն է։ Հենց այս կապն է, որ Չախոյանին թույլ է տալիս եզրակացնել իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի ընտանիքի հետ ասոցացվող Գալֆ բենզալցակայանները պատահական չէ, որ սնկի պես աճում են։
Դա ակնհայտ քաղաքական որոշում է, որ շուկան բացազատեն եւ իրենք, հա, իրենց բիզնեսը ներդեն։ Դա գներեք, ես ուզում եմ ասեմ, դա բացահայտ ակնհայտ ռեկետ է։ Այսինքն այն, որ ասում են նախկինները, չգիտեմ, բիզնես են գողանու բանը, բիզնեսը հենց են գողանում, ուրիշը բիզնեսը չեն գողանում, ճնշում են բիզնեսը, փակում են, փակել են տալը եւ փոխարենը իրանց բիզնեսն է գալի եւ տվյալ դեպքում սա է։
Գալֆի իրավաբանական վարչության ղեկավար Եղիազարյանը հակադարձում է, առնվազն ազնիվ չէ նշել մեկ անձի անուն, որը որևէ տեղ հիշատակված չէ եւ հնարավոր չէ ապացուցել որևէ կապ։ Պնդում է, սա հայկական բիզնես չէ, Գալֆը ունի թե Հայաստանից, թե Վրաստանից սեփականատերեր, միջազգային բրենդ է, որը մի քանի երկրների գործունեության արդյունքում է հասել Հայաստան։
Ապամոնտաժված բենզինացակայանների մեծ մասը հետևյալի մասին էր, որ այդտեղ ոչ մի թույլտվություն, ոչ նախագիծ, ոչ շինթույլտվություն, ոչ իման չեղում, որ դա բենզակայան է գոյացել եւ այս տարիներին առանց որևէ, այսպես ասած, օֆ անելու աշխատել են։ Եվ սա ընդհանրապես լրիվ ուրիշ ժանր է, որը այսօր էլ կա փաստորեն։
Վարչապետի այս հայտարարությունից էլ մեկ տարի է անցել։ Մտահոգությունը, որ գործող բենզալցակայանները արդեն աշխատում են օրինական դաշտում, դեռ չի փարատվել։ Տարին իշխանությունները եզրափակում են հերթական անկատար հոսումներով։ Կապսի ջրամբարի շինարարությունը դադարեցվել է, խոստացված նոր գյուղի կառուցումը նույնպես 5 տարի անց չի մեկնարկել։ Կառավարման անարդյունավետության մեղադրանքների ֆոնին վարչապետը խոստովանում է, կան խնդիրներ, որոնք դեռ պետք է սովորել լուծել։ Նույն ճակատագրին են արժանացել նաև Աջափնյակի մետրոյի կայարանի եւ Նուբարաշենի նոր աղբավայրի ծրագրերը։ Արտակ Խուլյանն է փորձել հասկանալ իշխանության ներկայացուցիչների պատճառաբանությունները։
Իշխանությունները տարին ավարտում են մի շարք խոստումներ անկատար թողնելով, բայց դարձյալ վստահեցնելով իրականություն կդարձնեն դրանք։
Մենք կապսի ջրամբարը կունենանք, գյուղը կտեղափոխվի։
Կառավարության նիստից հետո վարչապետը խոստացավ, չնայած կապսի ջրամբարի շինարարությունը դադարեցվել է, իշխանություններն այն կառուցելու են։ Այս դեպքում, սակայն, Փաշինյանը որևէ ժամկետ չնշեց։ Կառավարությունը ջրամբարի կառուցումը նախատեսում էր ավարտին հասցնել 2026 թվականին։ Շիրակի մարզում ծվող կապսի ջրամբարի շինաշխատանքները օրերս են դադարեցվել։ Շինարարությունն իրականացնող չինական Shansi Construction Investment Group-ի աշխատակիցները հեռացել են Հայաստանից։ Հայաստանի կառավարությունը միջազգային մրցույթը շահած չինական ընկերության հետ պայմանագիրը խզել է։ Հիմա գործադիրը նոր գործընկեր է փնտրում։ Վարչապետը Shansi Construction Investment Group-ին մեղադրեց տված խոստումները չիրականացնելու համար, բայց չասաց, թե կոնկրետ ինչ պարտավորություններ է խախտել չինական ընկերությունը։
Խոշոր կապիտալ ծրագրերը այդպիսին են, իրենք աշխարհի բոլոր երկրներում լինում են դեպքեր, երբ որ ծրագրերը չեն իրականացվում իրենց ժամկետներում, պիտի արձանագրենք, որ սա այն դեպքերից է, որ կառավարությունը չկա այդպիսի բան, որ պիտի աներ, որ ծրագիրը հաջողությամբ ընդհանար ու չի արել, կան պատճառներ, տվյալ դեպքում մեր կապալառու գործընկերը պարզապես իր պայմանագրային պարտավորությունը չի կատարվել եւ կատարել եւ նրա այդ պայմանագիրը խզվել է։
Ազատությունը դեռ ամիսներ առաջ էր պարզել, ջրամբարի կառուցման չին աշխատանքների ժամկետները խախտվել են։ Անցած ամիսներին աշխատանքների անգամ 20%-ը չի իրականացվել։ Սա էլ հենց պատճառ է դարձել կապալառու ընկերության հետ կնքված պայմանագիրը խզելու համար։
Եթե սխալվում եմ, խնդրում եմ ինձ ուղեք։ Երրորդ հանրապետության պատմության մեջ սա թերևս առաջին դեպքն է լինելու, երբ որ մենք զրոյից
բնակավայր ենք ստեղծելու զրոյից։
Դեռ 5 տարի առաջ կառավարության նիստում էր վարչապետը Խոստանում կապսի ջրամբարի կառուցման համար Ջրաձոր համայնքը տեղափոխելու ու նոր գյուղ կառուցելու մասին։ Կառավարությունը 5 միլիարդ դրամ էր հատկացրել զրոյից նոր գյուղ հիմնելու համար։ Անցած 5 տարում, սակայն, դրա շինարարական աշխատանքներն էլ չեն սկսվել։ Նախարար Դավիթ Խուդայթյանը հոկտեմբերին խոստացավ ծրագիրը սկսել 2026 թվականին։ Կապսին մեկնային 17 ջրամբարներից, որ կառավարությունը խոստացել է կառուցել 2021-26 թվականներին։ Անցած 4 տարում, սակայն, խոստացած 17 ջրամբարների շահագործման է հանձնվել միայն Վեդիի ջրամբարը։ Ինչ փուլում են մնացած 15 ջրամբարների կառուցման աշխատանքները, պարզվում է, անցած 4 տարում դրանց շինարարական աշխատանքներն անգամ չեն մեկնարկել։ Պետական ֆինանսական կառավարման փորձագետ Արտակ Քյուրումյանը գործադիրին անարդյունավետ կառավարման համար է մեղադրում, հայտարարում շինարարությունը դադարեցնել պայմանագիրը լուծելը շատ ավելի հեշտ է, քան գործընթացը կառավարել և արդյունք ապահովելը։
Կարելի է մեղադրել չինական ընկերությանը։ Միշտ ինչ-որ մեկը մեղավոր է, սակայն ոչ ՀՀ կառավարությունը, որը շարունակաբար և հետևողական կերպով տապալում է ՀՀ տնտեսության և տնտեսական պոտենցիալի զարգացման համար կարևոր այս կամ այն աշխատանքը։ Իմ բազմաթիվ հրապարակումներում նշել եմ, որ Հայաստանը ռեսուրսների խնդիր ունի՝ մարդկային, նյութական, կառավարչական, տեխնիկական, ֆինանսական։ Պետական մարմիններն այնպես են կազմակերպում իրենց աշխատանքը, կարծես ռեսուրսներն անսահմանափակ են։ Այսպես վատնում են եղած ռեսուրսները, հետաձգում են կարևոր ծրագրերի ավարտը, վնասում են Հայաստանի տնտեսական զարգացմանը։
Խոստացած ծրագիրը ժամանակին չիրականացնելու ու կառավարման անարդյունավետության մեղադրանքների ֆոնին վարչապետը 3 փաստացի արդարացնում էր, ինչու չի հաջողվում գործադիրին չխախտել իր իսկ սահմանած ժամկետները։
Նաև սա նկատի ունեմ, երբ որ ասում են, որ մենք պետք է սովորենք, ասելով չի, որ մենք ենթադրենք մի քանի հազար տարվա շինարար ազգ ենք։
Իշխանության խոստացած ու դեռ իրականություն չդարձած ծրագրերից մեկն էլ Աջափնյակի մետրոյի կայարանի կառուցումն է։ Մետրոյի նոր 11-րդ կայարանի շինարարությունն անգամ անցնող տարում չմեկնարկեց, իսկ Աջափնյակի կայարանի կառուցման համար բյուջեից հատկացված միջոցների մի մասը սկզբում կառավարությունը, հետո էլ քաղաքապետարանը այս տարի այլ ծրագրերի հատկացրեց։ Գործադիրը $300,000 ուղղել է սահմանամերձ բնակավայրերում ապրողների կոմունալների վճարների մասնակի փոխհատուցմանը, մոտ $9 միլիոն բնակավայրերի սեփական տների էներգաարդյունավետ վերանորոգման պետական աջակցության ծրագրին։ Շաբաթասկզբին էլ քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հայտնեց, որ գումարի մի մասով քաղաքապետարանը 12 մետրանոց 45 տրոլեյբուս է գնել։ Ավինյանը մետրոյի նոր կայարանի աշխատանքների ձգձգումը հիմնավորել էր նախագծի բարդությամբ, հայտարարել, այն բարդության 5-րդ աստիճանի է և միայն պարզ փորձաքնությունը տևել է մոտ 1 տարի։ Հանրայինի եթերում էլ պարզաբանեց, թե գումարը չեն հասցրել ծախսել 2025-ին, երբ ստիպված հատկացրել են քաղաքային այլ խնդիրների լուծմանը։
Յուրաքանչյուր ծախսի վերաբաշխում իրականացվում է ծրագրի որոշակի բարդությունների հետ կապված։ Մետրոյի նախագծի մեր պարզ փորձաքննությունը շատ երկար ժամանակ էր տևել, դա է միակ պատճառը, որ այս տարի հիմնական գումարը չենք հասցրել ծախսել։
Քաղաքային նախորդ իշխանությունների ու նաև այս իշխանության խոստումներից մեկը Հայաստանի ամենամեծ Նուբարաշենի աղբավայրի փոխարեն նորի կառուցումն է։ Գործող քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի թիմը խոստացել էր կոնսերվացնել աղբավայրը, դրա փոխարեն 2024-ին սկսել ժամանակակից ստանդարտներով աղբավայրի կառուցումը։ Այս հոկտեմբերին էլ քաղաքապետը խոստացավ, մինչև տարեվերջ քաղաքապետանը կենցաղային թափոնների վերամշակման գործարանի առաջին փուլի մրցույթը կհայտարարի։ Քաղաքապետանից հայտնում են, մրցույթը եկող շաբաթասկզբին կհայտարարվի, իսկ նոր աղբավայրի կառուցման շինարարության մի քանի մրցույթները անցնող տարիներին անհաջող են եղել, առնվազն 3 անգամ հետաձգվել են։ Անցած շաբաթ քաղաքային իշխանությունները նոր աղբավայրի համար նոր ժամկետներ սահմանեցին, բայց ոչ շինարարության մեկնարկի։ Քաղաքապետանից հայտնում են, միայն 2026 թվականի վերջին հնարավոր կլինի մեկնարկել նոր աղբավայրի տեխնիկական հսկողության և շինարարական աշխատանքների մրցույթները, եթե կառավարությունը հաստատի ներդրումային ծրագիրը։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի այս հատվածում միջազգային ուշագրավ թեմաներին անդրադառնանք։ Ուկրաինայում խաղաղություն կամ գոնե հրադադար հաստատելու փորձերը կարծես տեսանելի չեն։ Թեև հույսեր կային, որ շատ բան կարող է որոշվել մինչև նոր տարի։ Առաջիկայում սպասվում է Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Զելենսկու նոր հանդիպումը։ Միաժամանակ Կրեմլից ազդակներ են գալիս, որ Վլադիմիր Պուտինը չի բացառում որոշ զիջումների գնալ։ Այդուհանդերձ, անգամ այս բանակցությունների քննարկումների ֆոնին չեն դադարում պայթել ռումբերը։ Սասուն Խաչատյանն է հետևել ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին զարգացումներին։
Уважаемые коллеги, добрый день. Мы с вами по традиции встречаемся в преддверии Нового года и
Ռուսաստանի նախագահը պետական խորհրդի նիստի ժամանակ հայտարարել է, որ պատրաստ է տարածքային որոշ զիջումների գնալ։ Բացի Դոնբասից, գրում է Կրեմլի կողմից վերահսկող Կոմերսանտը, չմարամասնելով, թե որ տարածքների մասին է խոսքը։ Ըստ թերթի, թեև դեկտեմբերի 24-ի ուշ երեկոյան կայացած նիստը նվիրված էր անձնակազմի վերապատրաստման թեմային, սակայն նախագահն ամենից շատ խոսել է խաղաղության պլանի շուրջ, Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունների դիրքորոշումների Անկորիջի պայմանավորվածությունների նաև այն մասին, թե եվրոպացիների հետ բանակցություններից հետո ինչպես ամերիկացիները հրաժարվեցին իրենց որոշ առաջարկներից։ Պուտինը դա թուլության նշան է որակել։ Թերթը գրում է.
Վլադիմիր Պուտինը պնդում էր, որ ռուսական կողմը դեռ պատրաստ է անել այն զիջումները, որոնց համաձայնել է Անկորիջում։ Այլ կերպ ասած, նա խոսում է այն մասին, որ Դոնբասը մերն է լինելու։ Նա հայտարարեց, որ Կրամատորսկ, Կոնստանտինովսկ, Սլավյանսկ հանգույցի հարցը քննարկման ենթակա չէ։ Այնուամենայնիվ հնարավոր է նաև ռուսական կողմից տարածքային մասնակի փոխանակում։
Կրեմլի ղեկավարը նաև անդրադարձել է ամենակնճռոտ հարցերից մեկին՝ Զապորոժիայի ատոմակայանին, որն այժմ ռուսական վերահսկողության տակ է և որի շուրջ կողմերը չեն կարողանում համաձայնության գալ։ Ըստ թերթի, Պուտինը չի թաքցրել, որ Միացյալ Նահանգների հետ քննարկում են Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանի համատեղ շահագործման հարցը, առանց Ուկրաինայի։ Խոսքը թե կայանի արտադրած էլեկտրաէներգիայով կրիպտոարժույթների համատեղ մայնինգով զբաղվելու, թե Ուկրաինային էլեկտրաէներգիա տրամադրել մասին է։ Այսօր արդեն Կրեմլի խոսնակը հայտնել է, որ ամերիկյան առաջարկներն ստանալուց հետո Մոսկվան վերլուծել է դրանք և նախագահի հանձնարարությամբ նրա օգնական Յուրի Ուշակովը հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ վարչակազմի ներկայացուցիչների հետ։ Շփման արդյունքում ըստ Դմիտրի Պեսկովի պայմանավորվել են շարունակել երկխոսությունը։ Ընդհանուր առմամբ քննարկումների ժամանակ շոշափվել են ընթացիկ թեմաներ, որոնք խաղաղության գործընթացի համատեքստում բազմիցս արտարծվել են արևմտյան լրատվամիջոցներում և Կիևի ռեժիմի կողմից։ Այս թեմաները շոշափվել և հիշատակվել են։ Ու մինչ Կրեմլը հայտնում է Մոսկվա և Վաշինգտոնի միջև նոր շփումների մասին, Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, որ Կիրակի Ֆլորիդայում կհանդիպի Դոնալդ Թրամփի հետ, քննարկելու դեռ չլուծված հարցերը։ Ըստ Վլադիմիր Զելենսկիի, շատ բան կարող է որոշվել մինչև նոր տարի։ Մեր խնդիրն է ապահովել, որ ամեն ինչ 100%-ով պատրաստ լինի։ Դա հեշտ չէ, բայց այնուամենայնիվ պետք է յուրաքանչյուր հանդիպման զրույցի միջոցով մոտենանք ցանկալի արդյունքին, ասել է նա։ Ըստ Աքսիոսի, այս հանդիպումը բանակցություններում զգալի առաջընթացի մասին է վկայում։ Ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյան պարբերականին ասել է, որ վերջին երկու շաբաթներին ավելի շատ առաջընթաց է գրանցվել, քան ամբողջ անցած տարում։ Մենք ուզում ենք ավարտին հասցնել գործընթացը, մենք ճիշտ ուղությամբ ենք շարժվում, պաշտոնյայի խոսքերն է մեջբերում Աքսիոսը։ Մինչ այդ Զելենսկին մոտ 1 ժամ հեռախոսով խոսել էր ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնացներ Սթիվ Ուիտքոֆի և Ջարեդ Քուշների հետ։
Վերադառնանք նորից Հայաստանյան իրականություն։ Կառավարության հավանությամբ խորհրդարան է հասել օրենսդրական նոր նախաձեռնություն, որի հեղինակները պնդում են, թե պայքարելու են Հայաստանյան եթերում արտաքին միջամտության դեմ։ Մեկ անգամ չէ, որ իշխանությունները դժգոհել են Հայաստանում հեռարձակվող ռուսական ալիքներից։ Հայաստանցի փորձագետները մտավախություններ ունեն, որ նախագիծը կարող է նաև հայկական մեդիայի խոսքի ազատության դեմ շրջվել։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Կառավարությունը 3 հավանություն տվեց բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության առաջարկած տեսալսողական մեդիայի մասին օրենքում մի շարք հստացումներ նախատեսող փոփոխություններին։ Ընտրություններից առաջ մշակված այս նախագիծն ընդգրկված էր կառավարության 3-րդ նիստի չզեկուցվող հարցերի շարքում։
Փոփոխությունները միտված են քաղաքացիների վրա բացասաբար ազդող տեղեկատվության սահմանափակմանը, հնարավորություն տալով կանխել ապատեղեկատվության, բռնության, ատելության քարոզի և այլ վնասակար բովանդակությունը։ Տարածումը կսահմանվեն տեղեկատվական պաշտպանության իրավական մեխանիզմներ, որոնք թույլ կտան զսպել արտաքին ազդեցությունները Հայաստանի տեղեկատվական դաշտի վրա, ապահովելով ազգային անվտանգությանը համապատասխան վերահսկողություն և վերահսկելիություն։
Չեմ հասկանում այն հրճվանքը, որով որ սա ներկայացվում է,
չեմ հասկանում, թե ինչու է այսպես փակ ռեժիմով ամեն ինչ տեղի ունեցել։
Մինչ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարը Facebook-յան գրառմամբ կարծիքեր հայտնել, թե նախագիծը երկիմաստ մեկնաբանություններն է եկել կանխելու, մեդիա փորձագետները վտանգներն են ծանրու թեթևանում։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը բարի ցանկություններ տեսնում է, բայց և կարծում է մտահոգիչ ձևակերպումներ կան, որոնք իշխանությանը ազատ մեկնաբանության տեղ կարող են թողնել։
Կարծում եմ, որ սա նախընտրական շրջանի համար լրացուցիչ կարգավորումներ է նախատեսում խստացնելու այդ իրավիճակը, իսկ ցանկացած խստացում այս տիպի խստացում իր մեջ ռիսկեր է պարունակում խոսքի ազատության տեսանկյունից, կարծիքների ազատ արտահայտման տեսանկյունից։
Նախագծում մանրամասն գրված է, ինչն է արգելվում տարածել տեսալսողական հաղորդումներով. Սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու, պատերազմ քարոզելու տեղեկատվությունը, բռնության և դաժանության քարոզը, ազգային ռասայական սեռային կրոնական ատելություն, բորբոքող բովանդակությունը։ Գործող օրենքում դրանք հատ-հատ թվարկված չեն։ Միայն գրված է, որ չի թույլատրվում օրենքով արգելված արարքների կոչեր տարածելը։ Ընդլայնվել են հեռարձակմանը հետևող կարգավորող մարմնի հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի լիազորությունները։ Հենց այս պետական մարմինը պետք է որոշի, օրինակ, ինչ է բռնության և դաժանության քարոզը, ինչը ոչ։ Իսկ եթե քրեական օրենսգրքով արգելված արարքի հատկանիշներ նկատի, պետք է դիմի իրավապահներին։ Առցանց տիրույթին այս փոփոխությունները չեն վերաբերում, Աշոտ Մելիքյանը չի հասկանում, ինչու են կենտրոնացել հեռարձակման դաշտի վրա։
Լրացուցիչ լիազորություններ են տրվում, այդ թվում նաև այդ լիազորությունը որոշ առումով հիշեցնում են կացնային մոտեցումներին։
Տեսնում ենք, որ դատարանում ինչպիսի պարտ վիճակներ, օրինակ նույն Սամվել Կարապետյանի հետ կապված, ասենք մեր ձևով այդ ինչ է շա, հոգեբաններով, լեզվաբաններով չեն կարողում հասկանալ ինչ է վերջ, իսկ այստեղ կարող է հանձնաժողովը, որը շատ ավելի պարզ է, որ կառավարությունը ենթակա մարմին է, հեշտությամբ կարող որոշի, որ վերջ, ապագում ենք ու…
Արգելված բովանդակության տարածումը ոչ միայն տուգանքով, այլ ընդհուպ ծրագրի դադարեցմամբ կարող է ավարտվել, ու սա ոչ միայն տեղական, այլև օտարերկրյա տեսալսողական ծրագրերին է վերաբերում։ Նախագծով առաջարկվում է արգելել օտարերկրյա տեսալսողական ծրագրերում Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին միջամտության բովանդակության տարածումը։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ մեդիափորձագետ Արթուր Պապյանը կարծում է, փոփոխությունը արտաքին միջամտությունից լրատվական դաշտը պաշտպանելու անվան տակ է ընդունվում։ Գուցե դա այդպես է ասում է, բայց գուցե հետին նպատակներ կան։
Եթե խորանանք, դուրս է գալիս, որ օրինակ Euronews-ը կամ CNN-ը հանկարծ Հայաստանի իշխանությունների ոչ հաճույք կոնտենտ տարածեն, կարող է հանձնաժողովը որոշել, որ արգելապակում է եւ նույնիսկ արխիվի ցանվում է, ինչը շատ խնդրահարույց է ժողովրդավարության տեսանկյունից։ Այո, հասկանալի է, որ կամ ենթադրվում է, կամ հավանաբար այդպես է ներկայացնում, որ սա ռուսաստանյան ալիքների դեմ է արվում, կամ նույն ադրբեջանական։ Բայց եկեք հասկանանք, իրական Հայաստանում հեռարձակվում են ռուսաստանյան հեռուստալիքներ, դա չի կարգավորվում այս օրենքով, որովհետև այդ ալիքները հեռարձակվում են միջպետական, հա, պայմանավորվածությունների դաշտում է, և եթե իշխանությունները ուզեին, դրանք կարող էին դադարեցնել, ինչին մենք նաև կոչ էին կարել ցանկացած պահին։
Աշոտ Մելիքյանը չի բացառում, որ իշխանության նպատակը նաև Ռուսաստանից եկող հիբրիդային վտանգները չեզոքացնելն է։
Ես կարծում եմ, որ սրանով իրավական դաշտ է ստեղծվում, որպիսի նմանատիպ հաղորդումներ, մասնավորապես Սալավյովի հաղորդումների նման, ես իմ 60 րոպե, մնացածները չեմ ուզում բոլորը թվարկել, որպիսի հնարավորություն լինի պետական կառույցների համար ի ցույց դնելու այդ հեռուստաընկերություններին և նրանց մեջքին կանգնած պետությանը, որ դուք խախտել եք այս միջպետական պայմանագիրը և մեր օրենսդրությունը նաև, որտեղ ակնհայտ է ապատեղեկատվությունը, պիտակավորումը, այդ թվում նաև ժողովրդի հասցեին։
Վերջին խոսքն ազգային ժողովինն է, որտեղ փոփոխության հեղինակ իշխանության ներկայացուցիչներն են մեծամասնություն կազմում։ Խորհրդարանի խոսնակն այսօր արդեն ողջունել է առաջարկները, հայտարարել այն խոսքի ազատության դեմ չէ։ Ազատության հարցին այս նախագիծն արդյոք հիբրիդային պատերազմին դիմակայելու շրջանակներում է համաձայնել է, թե ինչ որ մասով այո, բայց ըստ Ալեն Սիմոնյանի սա Հայաստանի անվտանգությանը վերաբերող օրենք է, հասցեատերը բոլոր լրատվամիջոցներն են։ Հիբրիդային պատերազմի մասին խոսելիս իշխանականները հաճախ ռուսական ալիքներն են հիշատակում։
Ես նկատի ունեմ արտաքին ուժերը, ես նկատի ունեմ Ռուսաստանը, ես նկատի ունեմ Ֆրանսիան, ԱՄՆ-ը, ասեմ բոլորը, ում գիտեք, Հայաստանի քարտեզը վերցրեք, նայեք աջ, ձախ, 100 երկիր ենկում, 10 երկիր ենկում, ասեմ բոլորը, դա Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանն է վերաբերելի օրենքը։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, ստուդիայում աշխատում էր Անուշ Մկրտչյանը, հաջողություն։